Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Yes, oo. Batiin natin yung mga nasa online. Magandang araw sa inyo. It's so good to see you here. At sa totoo lang, ang sarap ng panahon. Amen ba? Kasi malamig eh. Wala akong planong mag-coat, pero sa sobrang lamig, ay nag-coat na rin ako. Masarap matulog ngayon. Amen? Sabi mo sa katabi mo, masarap matulog ngayon. Yung mga kasama natin sa bahay, no? Huwag niyo pong sabayan ng tulog yung ating worship. You can prepare yourself and come before the Lord. Meron pong isang lalaki na ginigising nung nanay niya. Sabi niya, anak, bumangon ka na. Bumangon ka na, anak, linggo ngayon. Ganon. Mag-church tayo. Sabi nung anak, nay, ayoko po. Ayoko po mag-church. Bakit naman ayaw mo mag-church? Bigyan mo nga ako ng dahilan, bakit ayaw mo mag-church? Sabi niya, may dalawang dahilan, nanay. Una, ayaw nila sa akin. Pangalawa, ayoko rin sa kanila. Kaya ayoko mag-church. Anak, bibigyan kita ng mas importanteng dahilan kung bakit kailangan pumunta ka ng church. Dalawa rin. Una, sabi niya ganoon, 49 years old ka na. At pangalawa, ikaw ang pastor ng church. So, masarap pong matulog at masarap ang higaan dahil maulan at malamig. Pero sabi mo sa katabi mo, yung katabi mo ngayon, sabi mo, good job. At nandito ka. Yan, hallelujah. Good job at nandito ka. Hallelujah. Praise God. Wow, I have a problem with my... Anyway. So, if you have your Bibles with you, buksan natin sa Hebrews chapter 11. Verse 4. Okay? Sige po. Tumayo tayong lahat as we read the Word of God. Okay, sabi po dito, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous. God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. No? Basahin nga po natin ulit, sabay-sabay mga kapatid. Ready, go? Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po'y nanganganlong sa iyo. Sa panahon ng bagyo, sa panahon ng tag-ulan, ikaw ang payong naming maaasahan. Sa iyo kami sumisilong, sa iyo kami sumusukob. At dalangin po namin sa umagang ito, kasama ng aming mga kapatid, makasumpong kami ng init, makasumpong kami ng refuge, Lord, sa iyong presensya sa umagang ito. We give you all the glory, Lord. We give you all praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Please be seated in the presence of the Lord. Sige po, tayo po'y makakaupo. Amen. Hallelujah. Okay. So, ito pong Hebrews, kung napansin po natin, chapter 11, ito na po yung mga, actually, nagsimula sa chapter 11, yung practical application ng ating pananampalataya. Okay? Last week, pinag-usapan po natin what faith is, anong pananampalataya. Ngayon po, ang pag-uusapan natin is what faith does. No, ano bang ginagawa ng pananampalataya? So that we can see how Abel was able to offer a better sacrifice than Cain. No? Sabi po sa verse 4, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. Can you say more acceptable? Yan. Sa New American Standard Bible, ang sinabi po is a better sacrifice. Kung saan doon ko kinuha yung title, a better sacrifice. Sa New International Version, ang sabi po is a better offering. No? Mas mabuting at mas maigi na offering. Sa New King James Version, ang sabi po is a more excellent sacrifice. Kasi po, yung salitang better, no? Sabi nga, better. Yung pong better na ginamit dito sa original ay polis. Ang ibig sabihin nun ay marami. No? Kung isipin mo nga, more or better, no? Or mas marami. Ibig sabihin nito, it's greater, it's plenteous, and it is weighty, mabigat, matimbang. No? Bakit kaya mas matimbang yung offering nitong si Abel compared kay Cain? No? Eh pareho naman sila magkapatid, di ba? Pareho sila na magulang. Marami nga silang pagkakapareho eh. Ano yung mga similarities nila? Pareho silang workers. No? Hard workers. Isa nga lang sa vineyard o sa mga taniman at isa naman sa mga hayop o livestock. Pareho silang fruitful. No? Kasi si nag-aalaga ng tupa itong si Abel at malago at madami yung kanyang mga alaga. Si Cain naman ay nag-aalaga ng mga pananim at magandang bunga at sibol ng kanyang mga tanim. They were both workers, they were both fruitful, and they were both religious. Kasi pareho silang sumamba sa Panginoon. Pareho silang lumapit sa Panginoon. So meron silang relationship kay God. Parehong vegan itong dalawa na to. Kasi nung panahon na yun, wala namang kumakain ng meat. No? Pareho sila. Pero kahit ganun, no? Nung panahon na yun, food is essential. So yung gulay at mga pananim na inoffer ni Cain sa Diyos, they are essential. So hindi naman sila yung walang kwenta na inoffer eh. May halaga. No? Kasi bunga ng pawis yan at bunga ng paghihirap yan. And si Abel na nag-offer ng hayop, ay yun namang hayop ay hindi kinakain ng panahon na yun. Siguro considered as pet. So mahalaga din, parehong mahalaga yung offering nila mga kapatid. Wala pong sinasabi na mas mamahalin yung offering ni Abel kasi kaysa kay Cain, kaya tinanggap yung mas mahal na offering ni Abel. Not necessarily, no? And both the offering were prophetic. They're both prophetic. Kasi yung offering ni Abel, alam nating lahat, na parang ito'y anino ng sacrifice na gagawin ni Jesus Christ sa pagtitigas ng kanyang dugo. Pero ang offering din ni Cain ay anino din ng katawan ni Kristo kasi grain offering ito eh. No, napaghahandog ni Kristo ng kanyang katawan. So, anong problema doon sa dalawa, di ba? Bakit yung isa tinanggap, yung isa ni-reject? Bakit yung kay Abel tinanggap, yung kay Cain ni-reject? Di ba nakakalungkot naman ito, no, na nag-effort ka, nagbigay ka ng time, pinag-isipan mo, no? At hindi naman basta-basta yung offering. May resources na involved, may pera na involved, may energy na involved. But why was one accepted and why was another rejected? Ano ba ang dahilan? Anong naging problema? So based on our study last week, na merong tatlong elemento ng faith, di ba? Ano nga yung natatandaan yung tatlong elemento ng faith? Nagsisimula sa letter T. Ano yon? Tatlo? Trust, truth, and thankfulness. Yung attitude ng gratitude. Okay, so yung tatlo na yan. So this will be the basis of our study of the life of Abel. Okay? When we look at Abel and Cain. Abel at Cain. Okay? So, para budo sa wala siguro masyado pang background, si Abel at si Cain ay anak ni Eva at saka ni Adan. No? Sila yung unang dalawang anak ng unang taong nilikha ng Diyos. Okay. Let's take a look at the offerings, no? And the lives of Abel and Cain. Bakit tinanggap yung offering ni Abel. Because the offering was based on truth. It was based on truth. Abel never heard from his parents. We never heard anything from Abel. No? No words. Wala ka makikitang nakasulat na sinabi ni Abel. Walang ganun eh. Buti pa nga si Cain, merong recorded na sinabi ni Cain eh. But Abel, wala kang maririnig na words na written nitong si Abel. But Abel heard from his parents. He had no direct conversations with God. Wala rin tayong makikitang account sa Bible na nakipag-usap si Abel sa Diyos at ang Diyos nakipag-usap kay Abel. Buti pa nga si Cain, no? Ay kinakausap ng diretsahan ng Diyos. Kasi presumably, nung sinabi ng Panginoon kay Eva na ngayong nagkasala kayo, sinabi kay Adan saka kay Eva, darating ang pagkakataon, lalabas sa iyong lahi o sa iyong binhi, ang isang binhi na yuyurak sa ulo ng serpiente, pero yung serpiente, tutuklawin muna yung paa nung binhi na yun. So, sa Genesis chapter 3, makikita natin mga kapatid na meron ng prophecy na merong Messiah o merong tagapagligtas na darating na ililigtas si Adan sa kasi Eva at ang lahat ng lahi na manggagaling po sa kanila. Nung lumabas si Cain, ang sabi ni Eva ay, "I got this from the Lord." Yun ang ibig sabihin ng pangalang Cain. So ibig sabihin, this is special. No? So presumably, sabi ko nga, si Cain, sa isip-isip ni Eva, malamang siya yung Messiah. Malamang siya yung tagapagligtas. At dahil sa ganung kaisipan ni Adan sa kani Eva, na iko-communicate din niya doon sa mga anak eh. Ni si Cain yung potential Messiah o tagapagligtas. Nung pinanganak si Abel, no comment. Anong ibig sabihin ng no comment? Wala man lang binanggit ang Diyos o wala man lang binanggit si Eva o walang binanggit si Eva o si Adan tungkol kay Abel. As if nothing existed. As if parang wala lang, dead ma lang itong si Abel nung lumabas. Kasi nga, ang tiwala at ang kanilang pag-asa ay nandun sa panganay. No? So makikita natin itong discrepancy na ito ng kaibahan nitong si Abel saka nitong si Cain. Pero ang malaking kaibahan nila ay ganire. Si Abel, hindi niya narinig direktahan ng Diyos. Narinig lang niya sa kanyang mga magulang. Pero si Cain, narinig niya ang Diyos. Pero kahit narinig niya ang tinig ng Diyos, hindi siya sumusunod sa kung ano ang tinadhana ng Diyos o sinasabi ng Diyos. Because truth is what God says and what God does. Good intentions and investments are not enough. Kahit magandang motibo mo, magandang intention mo, pero kung hindi naman itong sinabi ng Diyos at hindi itong pinagagawa ng Diyos at hindi din itong ginagawa ng Diyos, it's not worth taking your time or venturing into something. Di ba, ilan na yung kakilala natin na talagang pagkahaba-habang manalangin, di ba? Tuwing umaga, nananalangin, no? 10 Ama Namin, 50 Aba Ginoong Maria, no? 100 Luwalhati, di ba? Nakikinig kaya ang Panginoon? No? Do you think when we do that, repetitiously, without even thinking about it, will that be acceptable to the Lord? Eh, sikat nga yung Ama Namin ngayon dahil kay Luca. Galit na galit yung mga religious people. Ang Ama Namin ay nasa Banal na Kasulatan. At sa totoo lang, yan po yung pinakaunang nalimbag sa Tagalog na mga pangungusap na 16th century sa Pilipinas na ilimbag po yung ama namin in Tagalog. Kaya gano'n na lang ang pagmamalasakit at pagmamahal ng mga Katoliko at tayo rin, no, sa panalangin ama namin. Kasi tago sa puso natin yan eh. Kaya anything that you do na will appear disrespectful, talagang the whole nation will gang up on you. Kasi that's considered sacrilege, no? Desecrating what is important to God and even important to all of us. But anyway, no, I'm not talking about Ama Namin as a prayer. I'm talking about the spirit na ginagawa natin ito out of duty and out of obligation, trying to please God and to appease God with our long prayers. Acceptable ba sa Panginoon yon? Pagdating ng mahal na araw, magpaparasal ka o kaya magpapasyon? So bago natin gawin ang isang bagay, tanungin muna natin, ito bang pinagagawa ng Diyos o ito bang ginagawa ng Diyos? Eh sabi naman ng iba, si Jesus nga naglakad ng mula doon sa portico ni Pilato hanggang doon sa Golgotha, no? Pasan-pasan ng krus. Kaya gagawin ko rin naman ang ginawa ni Jesus, kaya maraming naglalakad sa kalsada, nakatapak, pasan-pasan ng krus, hanggang dun sa groto, hanggang sa Pampanga, at pagdating doon, magpapapako sa krus. Kasi ginawa daw ni Jesus, kaya gagawin din niya. Kaya lang ang tanong, yun bang inutos? Kahit ginawa ng Diyos, yun bang inutos ng Diyos? Is that the truth? So if it's not the truth, why bother doing it? Being generous and being hospitable, no? Pag dumarating ang fiesta, nag-e-ermano ka, nag-e-ermana ka, nagpapakain ka ng maraming tao. These are good things, no? But to be acceptable to God, ito ba ang dapat nating gawin? We sacrifice extravagantly, we provide scholarships, we feed people. These are all good things, no? Pero good things does not necessarily mean they are God things. A good idea may not necessarily be God's idea. So babalikan mo ngayon ang tanong, ito ba yung truth? Ito ba yung sinasabi ng Lord? Ito ba yung pinagagawa ng Lord sa atin? No? Yung bang maghila ka ng puon, magbihis ka ng puon, mag-alaga ka ng puon, o kaya makipagbalyahan ka tuwing January 9, nasaktan ka, nagkasugat ka, proud ka pa. Kasi bepeklat ka dahil doon sa nasiko ka or ikaw ay nadapa dahil sa paghahabol mo sa Nazareno. Ang ganda ng intention, ano? Talagang grabe yung effort, grabe yung resources na in-extend, in-spend. Kaya lang, minsan isipin natin, sayang! No, sabi mo nga, sayang. Kasi nga, effort na effort ka. Binigay mo lahat. Binigay mo yung energy mo. Binigay mo yung time mo. Binigay mo lahat. Pero pagdating sa langit, wala palang puntos. Bakit? Hindi pala pinagagawa ng Diyos sa'yo yun. Itong nakaraan lang, meron pong exam yung mga pastor. No? Ngayon po, meron kaming tinatawag na diagnostic theological exam for pastors. No? Ang sabi po nung proctor o yung nag-provide ng exam, ang passing grade ay 70. 70, no? Eh nung makita po nung proctor yung result ng exam, sabi ni Pastor Isaac, gawin na lang nating 60 yung passing grade. Kasi po maraming pastor ang grade 62, 65, 68. No? At tanong, hindi pa nag-aaral yung mga pastor na ito? No? Hindi pa nag-aaral? Naging pastor, pero ba't bagsak yung mga grade? Kung 70 yung grade, ang daming bagsak eh. Bakit bumagsak? Tanongin niyo po ako, bakit bumagsak? Hindi sumusunod sa instruction. Alam ang sagot. Pero hindi binasa yung instruction. Sino sa inyo dito yung bumagsak ka sa exam? Hindi dahil sa hindi mo alam yung sagot, kundi hindi ka sumunod sa instruction. Anes, pakitaas ang kamay. Naku po, oo. Ayan, susunod kasi sa instruction. Magbabasa muna kasi ng instruction bago sumagot. Amen ba? Kaya nga ang sabi, obedience is better than sacrifice. Obeying instructions is better than reviewing or memorizing everything. Kasi memoryado mo nga ang lahat, hindi ka naman sumunod sa instruction, you will still fail. Kaya, where do we find the instructions of the Lord? Babalikan natin ang banal na kasulatan. Ito lang po ay sapat na. Amen? Amen ba? Ngayon, kung di ka pa nasasapatan dito, no, ay ewan ko na lang sa iyo. But, nandito po, the authoritative Word of God, this is authoritative, this is sufficient, no? And this has the power to change our lives. Yung iba, nakukulangan pa dito, no? Kaya gusto pang dagdagan, o kaya gusto pang bawasan. Eh, dapat ang nagbabago tayo, hindi yung Biblia eh. Isa, inisip mo, dahil hindi mo mabago yung sarili mo, baguhin mo na lang yung Biblia. We don't change the Bible. Amen? We believe in the 66 books of the Bible. Amen? 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament. The inspired Word of God. Amen. So, trust is number one. Bakit tinanggap ang offering nitong si Abel? Kasi nakita niya, ginawa ng parents niya eh. Nangyari sa parents, o siguro hindi niya nakita. Kinuwento ng parents niya kung anong nangyari doon sa Garden of Eden nung sila'y nagkasala. Nakita nilang sarili nila, mga nakahubad sila. Nawala na yung glory. Nung unang panahon, sabi nila, walang saplot ang mga magulang natin. Hindi po sa walang saplot. Alam niyo, ang kanilang saplot, ang kanilang damit, the glory of God. Alam mo yung habang naglalakad sila doon sa hardin ng Eden, para silang mga alitaptap. No? Na-imagine mo ba yung sarili mo para kang alitaptap? Hindi mo kailangan ng damit. Bakit? Kasi nadadamtan ka ng kaluwalhatian ng Panginoon. No? The glory of God is surrounding you. It's beside you. It's behind you. It's in front of you. It's above you. It's under you. So you're a living candle. You're a living light. Nung kinain nila yung bunga ng pagkakaalam ng mabuti at masama, yung fruit na yan, ano, the moment na kinagat ni Adan sa kani Eva, yun hong liwanag na yan, yung ningning na yan, ay bigla pong nawala. Kaya nung nawala yung glory ng Diyos sa kanila, the crown of glory of God, eh nagulat sila na nakubad pala tayo. Bukod doon, nagkaroon sila ng kamalayan. Nagkaroon silang hiya. Shame. At naramdaman nila yung guilt. No? At naramdaman nila na mayroong kakaibang nangyari, no? Sa kanila na hindi maganda. Kasi nagkaroon ng fear, nagkaroon ng takot, na-konsyensya sila, napahiya sila, no? Nangamba sila dahil magagalit siya kang Diyos sa kanila. Yun ang kanila pong naramdaman. At nung hinanap sila ng Panginoon, nang sabi, Adan, nasaan ka? Hindi naman ibig sabihin nun, hindi alam ng Diyos kung nasaan si Adan, saka si Eva eh. Kaya lang, kaya tinatanong ng Diyos, nasaan ka na ba? Ang ibig sabihin ng Panginoon ay ganito, where are you in our relationship? Nasaan ka na ba sa atin? Nasaan na ba tayo? Ano na ba tayo? Parang ganun yun ang tanong na yun eh. Ano na tayo? Nasaan ka na? Sabi, nagtatago po kami. Nandun sila sa likod ng puno. Nagtatago po kami. Ba't ka nagtatago? Eh, nahihiya po kami dahil hubad kami. Eh, sino bang nagsabing hubad kayo? Sino ba kasi pinakakausap ninyo lately? Kaya mahalaga kung sino mga pinakakausap mo. Sino ba mga kausap mo lagi? Marites. So mag-iingat ka kung sino ang mga pinagkakausap mo. No? E ang problema daw kasi, si Eva, gusto makipagkwentuhan. E si Adan, busy. Maraming ginagawa, hindi nakikipagkwentuhan sa kanya. Kaya naghanap ng kausap itong si Eva. ang nakausap yung serpiente. No? Kaya mga mister, kakausapin niyo yung misis ninyo. Mga misis, kakausapin niyo yung mister ninyo. Amen? Kasi we were created to commune, to converse. Anyway, so nung nakita nila na hubad sila at nagkasala sila, no? Nagkasitahan pa nga kung sinong may kasalanan. Pero eventually, sa abag at awa ng Diyos, dapat sana talaga patay na sila eh, pero binuhay pa ng Panginoon. Ang ginawa ng Diyos ay binihisan sila. Kasi nung una, ang pantakip na ginamit nila ay mga dahon-dahon eh. No? Ngayon, ang ginawa ng Diyos ay binigyan sila ng balat. Balat ng tupa. So for the first time sa kanilang buhay, nakakita sila ng mayroong pinatay. At ang pinatay, yung tupa, tumigis ang dugo, at kinuha ng Diyos yung balat, tinahi ng Diyos, at ibinigay kay Adan tsaka kay Eva para kanilang saplot. So that was a story. Kaya nga sabi sa Hebrews, walang kapatawaran pag walang pagdanak ng dugo. Kaya para mapatawad si Adan sa kasi Eva, merong nagtigis ng dugo at yun yung tupa, ang kaawa-awang tupa. Pero ito ay isang larawan ng mangyayari sa hinaharap. Larawan ito ng Mesiyas na magbibigay ng kanyang buhay, siyang magiging kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At yan si Jesus. Amen po ba? So narinig po yung kinukwento ni Adan sa kanila Eva, kinukwento sa kanilang mga anak. At naalala yon itong si Abel. Kaya when he offered a sacrifice to God, he offered something similar to that. So it's based on truth. Itong si Cain, I probably was thinking he was the Messiah. I am the Messiah. No? And being the Messiah, siguro lumagay sa isip niya that I can do anything I want, whenever I want it, whatever I want to do, I can do it because I'm the Messiah. So he did something totally opposite, totally different. Kahit nga siya yung unang nag-offer eh. No? Sumunod lang si Abel eh. Pero alam natin ang result. Abel's offering was accepted, Cain's offering was rejected. So kita natin dito mga kapatid, your offering, your sacrifice must be based on truth. Okay. Pangalawa, it must be born of trust. Dapat ito po ay manggaling sa isang pusong nagtitiwala. No, isang pusong may pag-asa, no? Itong si Abel, ang kanyang lengguwahe kung sakaling tatanungin mo siya, sasabihin niya, itutuloy ko kung ginong ginagawa ng aking mga magulang because I trust and respect them. No? Out of my respect and my trust to my parents, I will keep on doing what we're doing. I am not the Messiah. I am a follower. I don't need to invent something. I will just need to follow. Si Cain, ang kanyang lingwahe ganito. Hindi ko itutuloy yung ginagawa ng parents ko. Bakit? Ako yung Messiah. Yun ang ginagawa nila, pumalpak nga eh. Napalayas nga kami ng ano, di ba? Napalayas nga kami ng Garden of Eden. I can do better. No, I want to do my own thing. So wala siyang respeto at wala siyang tiwala sa kanyang mga magulang. May mga anak na ganyan eh. Merong mga ill feelings, may mga masasamang karanasan, may masasamang pakiramdam na ayaw nilang ituloy kung ano man ang sinimulan ng kanilang mga magulang. No? It's a way of rebelling against the parents. It's a way of saying, I don't want to follow you. I don't want to be like you. If ever I will pursue a career, that will be a career that is totally opposite of what you want or what you want to do. Ibang-iba talaga. Kasi nga, gusto kong umiba. Well, that's the spirit of Cain. Now, itong ginawa ni Abel has a prophetic and redemptive tone. Kasi nakita niya nga kung paanong na-cover yung kasalanan ng kanyang mga magulang sa pamamagitan ng dugo ng tupa at sa pamamagitan ng balat ng tupa. At para sa kanya, sabi niya, I will continue on doing this until the Messiah will come. Okay. So dahil dito, mga kapatid, gustong palabasin ng Diyos kung anong laman ng puso ng dalawa. Dahil alam naman ng Diyos ang laman ng puso ni Abel, ang gusto niyang palutangin ang laman ng puso nitong sa Cain. Which explains why God accepted Abel's offering and rejected Cain's. Nireject ang offering ni Cain, hindi dahil may mali doon sa offering, but God just wants to reveal what's inside. Gusto niyang palabasin kung anong laman ng puso nitong si Cain. Kaya nung nireject, he got angry and his countenance fell. Sabi sa Genesis chapter 4. Yung salitang his countenance fell, ito po ibig sabihin nito, he got depressed. When he was rejected, he got depressed. Kasi napakahalaga pala sa kanya ng acceptance. Napakahalaga pala sa kanya ng recognition. So when he was not recognized, when he was not accepted, he became dejected. He did not only distrust his parents, but he distrusted his own brother. Alam mo, kung ikaw malapit ka sa kapatid mo at tinanggap yung offering ng kapatid mo, kung tama ang puso mo, ang gagawin mo, lalapitan mo yung kapatid mo at sabihin mo, bro, bakit tinanggap yung offering mo? Bakit yung sa akin hindi? Ano bang kulang ko? Ano bang problema ko? Anong kailangan ko i-adjust? Bakit ka naging acceptable kay God at ako hindi? There must be something wrong with me. Maaaring may mali sa akin. Baka kailangan ko magbago. Pero hindi. Hindi siya nagtanong sa kanyang kapatid. Manapa, ang ginawa niya, niyaya niya yung kapatid sa field at habang nakatalikod yung kanyang kapatid, to eliminate his competition, he got rid of his brother and he killed him. So that goes to show kung ano talagang laman ng puso nitong si Cain. It's full of envy. It's full of suspicion. It's full of competition. Hindi talaga tama ang kanyang puso sa Panginoon. Kaya minsan may pagkakataon, nire-reject ka ng Lord eh. Not because mali yung ginawa mo, but because He wants to reveal what's inside of you. May mga panalangin kang deliberately hindi sinasagot ng Diyos para lang lumutang anong laman ng puso mo tungkol sa Kanya. How is your heart towards God? Kasi lulutang dito, kapag nireject o hindi sinagot ang panalangin mo, pag na-depress ka, na-down ka, ibig sabihin nun, you're not really related to God, but you're after something else other than God. Kasi kung nag-no ang Diyos sa'yo, and you're still okay. And in fact, you try to figure out anong kailangan kong gawin at baguhin para ako tanggapin ng Panginoon. That's the better way of responding to it. Pero kung ang response mo ay magsuspecha, ang response mo ay mainggit, ang response mo ay maghalit sa Diyos, bakit hindi sinagot ang panalangin mo o bakit hindi tinanggap ang offering mo, then there's something wrong with you. Mainggiting ka ba? Eh, lahat tayo, Maingitin. Tanungin niyo ako bakit. Tingnan mo yung katabi mo. Maingitin yan. Eh, ba't hindi ka maiingit? Ito ha, ito. Tanungin ko lang, maiingit. Magkano'ng sweldo mo maghapon? 8 hours. Sipin mo lang, magkano? Huwag mo lang sabihin kung magkano. Pero magkano sweldo mo 8 hours per day? Karamihan sa atin siguro mga nasa 600 per day. 600 per day, yun lang ang sweldo mo. Okay? Yung graphics artist, 3 million ang sweldo. Hindi ba nakakaingit? Pambihira. Yung video editor, producer, 49 million ang sweldo. Samantalang ikaw, 8 hours a day. No? Hindi ko naman sinasabi na tama sila at mali tayo dahil naiingit tayo. Kundi naghihimagsik lang ang kalooban natin. Bakit ganun? No? Anyway, let me go back to our topic. So dito mga kapatid, we need to check our hearts, the way we trust the Lord, the way we trust the elderlies, the people who are more mature than us, and we need to trust the people on our level, even our brothers. Kasi may issue ng trust dito, si Cain. Wala siyang tiwala sa Diyos, wala siyang tiwala sa mga magulang niya, at wala rin siyang tiwala sa kapatid niya. Kaya nga yung umalingaw-ngaw na tanong ng Diyos kay Cain, nasaan na yung kapatid mo? Diba? Nasaan na yung kapatid mo? Yan ay umalingaw-ngaw yan sa kasaysayan, ng ating buhay na nasaan na yung kapatid mo? At anong tugon na nitong si Cain? Bakit ako bang tagapag-alaga ng kapatid ko? Ako bang tagapag-ingat ng kapatid ko? Bakit? So yung element ng trust na wala eh. No? Siguro isang lesson sa atin dito mga kapatid bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo directly kay God na siyempre siya lang naman talaga yung ating dapat sambahin at ating dapat purihin. Ano? Pero binigyan tayo ng mga kapatiran. So that these people can walk with us and journey with us. No? Binigyan tayo ng mga brothers, may mga sisters tayo. So that we can develop an up-close relationship. Yung mga iba, ayaw nila ng up-close and personal relationship with a brother or a sister. Tanungin niyo ko bakit? Kasi ayaw nilang masipat yung kanilang mga weaknesses. Kaya allergic sila sa life group, allergic sila sa up-close and personal. Kasi kapag ka up-close and personal ang relationship mo bilang kapatid, a brother to brother, a sister to sister, then your sister will have the opportunity to see you and even in your weakest moment and even your struggles and even your, you know, hindi lang weaknesses, pati sin. Kaya ba ayaw ng ganun, ayaw ng closeness. Ayaw ng up-close and personal relationship with a brother or sister. Ayaw ng discipleship. Kasi nga, mabibisto. Pero paano tayo magbabago? Paano tayo maging kawangis ni Jesus Christ? Regalo ng Diyos sa iyo yung kapatid mo. Tingnan mo yung kapatid mo. Gift ng Lord sa iyo yan. Regalo ng Panginoon ng katabi mo. Lalo kung kapatid mo mismo. Kasi wala kang maililihim eh. Amen ba? Amen ba? So we need to spend not just a quantity of time, not just a quality of time, but a quantity of time with the people that God has given us. That's our way of discipleship. That's our way of being formed to be more like Jesus Christ. Yung mga magulang, minsan sasabihin, eh, ako naman eh, I spend quality time sa aking mga anak. Quality time. Kasi busy ako eh. Kaya quality time na lang ang binibigay ko. Ay, hindi ho tama yun. Hindi pwedeng quality time lang ang bibigay nyo sa inyong mga anak. Dapat a lot of quality time. Not just quality na not 5 minutes, pero quality naman daw. 10 minutes, pero quality naman daw. Alam mo kung paano makuha yung quality time? Paano makukuha yung quality time? You need a lot of it. Ibig sabihin, you need a quantity of time to be able to have quality time. Ganun din naman sa relationship ng magkakapatid. Kaya Abel and Cain, dapat sana. Di ba? Dapat sana. Kung marunong lang magpakumbaba itong si Cain, natuto sana siya sa kabunso niyang kapatid. At darating ang pagkakataon, tatanggapin na din ng Diyos yung kanyang offering. Kung tama ang puso niya, kaya lang hindi tama ang puso niya. Okay. See the seriousness of sin. Sabi nga, yung sin, sabi ng Panginoon sa Genesis 4, if you did what was right, no? Then, that's good. But if not, sin is crouching at your door. Yung word na sinabing crouching at your door ay kagaya po ng isang leon o ng isang tigre, kapag nakakita ng lalapain na usa, ay biglang mawawala. Kasi on a stealth mode, yung biglang yuyo kong ganyan, mawawala. Magtatago. Kaya naman pala patago, eh biglang susunggaban yung kanyang lalapaing pagkain. Ganun ang kasalanan. In fact, dito lang isang verse sa Bible to pinakita na ang sin, parang may persona. Ang sin, mag-iingat ka. Kasi pag pumasok sa'yo yan, no, eh aalipinin ka niya. That's how serious sin is. Okay. And that sin, no, brought him to the point of eliminating his own brother, killing his own brother, Abel. Kaya nga si Cain, para siyang si Thanos eh. Para siyang si Thanos. Sa snap ng finger niyang ganun, 1/4 of humanity was annihilated. 1/4 of the humanity. Imagine mo yun, 1/4 of the population of the world got killed. Kasi aapat pa lang sila nun. So faith is born of trust. Okay. So it's based on truth, it's born on trust. At panghuli, no? It is bound with thankfulness. It is bound with thankfulness. No? Kung titingnan natin uli yung passage natin, ano? Anong sabi dito sa passage? By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, through which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts, and through his faith, though he died, he still speaks. No? Ano yung mga bagay na ginawa ni Abel na hindi naman ni-require ng Diyos? No? Actually, hindi ito ni-require ng Diyos eh. It was not instituted by God. There was no law to do this. Wala pong instruction ng Diyos na gawin mo to. But hindi naman ito masama at hindi naman ito kasalanan, but he did something beyond what is required. Because faith is a response to the grace of God. Ang pananampalataya ay tugon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya nga thankfulness eh. Itong offering na ginawa ni Abel is his way of thanking God for providing forgiveness and redemption to them through the blood of the Lamb. Ito yung kanyang response. Si Cain, hindi ito response. This is a sacrifice, no? So that, siguro, to give something to the Lord so that he can receive something from the Lord. Para siyang, ano, bribery. May binigay ka sa Diyos, hoping that, you know, God will smile and will do something good for you. Kaya nga nung hindi ngumiti ang Diyos at hindi tinanggap ng Diyos yung kanyang offering, masama ang loob ni Abel, ni Cain. Why? Kasi nga para sa kanya, ano to eh? give and take ito eh. Magbibigay ako sa iyo, Lord, bigyan mo ako. Eh, hindi mo ako binigyan, masama loob ko. Si Abel, he was not expecting anything in return. In fact, he did this out of his own volition just to give praise and give thanks to God. Nung inoffer ni Cain yung kanyang bunga ng kanyang mga pananim, no? Eh talaga namang pinaghirapan din yun. Pero yung offering ng tupa is another thing. Kasi silang hindi kumakain ng hayop nung panahon na yun. Diba, mga vegan nung panahon na yun, hindi naman papatay para kumain eh. Hindi yan papatay para kumain. Papatayan para ano? Pumatay si Abel para mag-offer. So, ginaya ni Abel kung anong ginawa ng kanyang mga magulang. Pero meron siyang ginawa na higit sa ginawa ng mga magulang niya. It was never commanded. It was never commanded. It was never directed. But he did something beyond the call of duty. Alam niyo kung ano yun? He gave the firstborn. Ibinigay niya yung panganay at nung sinabing firstborn, pinakamainam. At hindi lang yon, binigay niya yung fats. Na nung panahon na yon, that's the best part. O parang sinabi mong, inoffer mo yung tenderloin o yung sirloin, the best part. Hindi ko alam kung anong best part para sa inyo. Baka naman buntot ng baka, no? Kung ano ang pinakamasarap na parte, yun ang inoffer niya sa Diyos. So kung makapansin po niyo dito, Abel gave the best to the Lord. And it is beyond what was told him. This is something else, di ba? So kung titingnan mo yung verse, sabi dito sa verse, God commending him by accepting his gifts. Yan ang malaking kaibahan kay Cain sa kay Abel. Kasi kung babalik kayo yung Genesis chapter 4, iisang word na ginamit sa kanilang binigay sa Diyos, offering. Offering. Pareho sila, offering. Pero pagdating sa Hebrews, binigyan tayo ng opportunity ng writer ng Hebrews na maintindihan ng mas malalim anong totoong nangyari. So, kasi ang sabi dito, nung una, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice. Can you say sacrifice? Okay. So that's the same as offering. Then Cain, through which he was commended as righteous. God commending him by accepting his gifts. That's the difference between Abel and Cain. Yung word na gift, mga kapatid, is something that was freely given. It was something spontaneous. It was something given, not because he was required to do it, but because he was thankful. So para kay Abel, hindi na ito sacrifice to appease a God out there. Hindi na ito doing the right thing, no, to earn his favor. Hindi na ito yon. This is beyond sacrifice. This is beyond offering. This is a gift. Ito'y regalo galing sa isang mapagpasalamat na puso. Kaya that was acceptable to the Lord. Kasi it's a response to who God is. It's a response to what God did. Hindi ito yung something na kailangan kong gawin para may makuha ako sa Diyos. Or gagawin ko ito para matuwa si Lord sa akin, para pag natuwa si Lord sa akin, ibibless niya ako. Magpapakabait ako para na sa ganoon, pag nagpray ako, sasagutin ng Lord yung prayer ko.
Walang ano, walang barter dito. Walang trade. Hindi nakikipag-trade. Si Cain nakikipag-trade sa Diyos eh. Nakikipag-negosyo sa Diyos si Cain. Nagtatransact ng business si Cain sa Diyos. Si Abel, hindi. Walang ina-expect na kapalit. Kasi sabi niya, the fact na buhay kami ngayon ay dahil sa habag ng Diyos, pinatay niya yung tupa para mabuhay ang mga magulang ko. So, this is my way of thanking Him. I am giving Him a gift. Not a sacrifice, but a gift. And His love gift was accepted by the Lord. Kapatid, when was the last time you did something for the Lord just to honor Him? Not to receive anything from Him. When was the last time that you did something beyond the call of duty? Madalas nangyayari yan pag in love ka eh. Tama ba? Tama ba? 3 roses lang, pwede na eh. Pero 12 ang binibigay mo. Minsan 15. Minsan 50. Diba? 3 lang, pwede na eh. Pero dahil sobrang pagmamahal mo, 1,000 roses is not enough. Diba? So may mga bagay na hindi required. And God is pleased with that. Hindi nire-require sa'yo. Hindi ka kinakailangan, hindi mo kailangan gawin ito. No? But you still do it. Why? Because you're so thankful to the Lord. You're so in love with God. And you're so happy with Him that you want to give Him the best. Kaya nga yung offering ni Abel, may description eh. Firstborn na, fats pa. Samantalang ang offering ni Cain ay the fruit of the ground. Yun lang. Hindi sinabing the best fruit of the ground. So look, it shows eh. Kung anong klase ng offering mo, the quality of your offering will show based on what's inside of you. Okay, when you do something for the Lord, why do you join the life group? Why are you here worshiping God? Why do we do what we do? Sometimes God will test us na ginagawa mo yung tama mong gawin, but still, hindi niya sasagutin yung panalangin mo. Minsan, hindi niya ibibigay yung hinihingi mo. Because God wants to see what's in your heart. Are you doing this because you love me and because you thank me? Or are you doing this because you are behaving so that you can get something from me? Sometimes God will test us. No? Amen. So I pray that these 3 truths, no, the elements of truth, trust, and thankfulness, no, will be clarified to us na makita natin it's faith. Anong kaibahan ng offering ni Cain kay Abel? It's faith. Kaya sabi, by faith, Abel offered a more excellent sacrifice. By faith, Abel offered, no, a better offering to the Lord. Kasi it's by faith. It's by faith. It's not by works. It's not by trade. It's by not by transaction or negotiation. It's by faith, out of His thankfulness and love for God. And sometimes you think, di ba, when you do something good, you will be rewarded? Kasi si Cain, he was rejected for doing what's bad or not good. But Cain, how was he rewarded for doing good? He was, you know, he was killed. He was killed. In this world, mga kapatid, you do your best, you do what's right, you excel and do good, and you will be crucified. In this world. Gawin mo yung tama, sumunod ka sa batas, Ayusin mo ang lahat. Sa halip na i-reward ka, sa halip na parangalan ka dito sa mundo, you will be crucified. Exactly what happened to Abel. Kasi hindi pinangako ng Diyos yun eh. That yung when you do what is right, no, you will live long. Or you will not be persecuted. Or you will not be pressured. Pero nakita natin dito, si Abel, ganun ang nangyari. Pero ang sabi dun sa verse, ano ang sabi sa verse? Through his faith, though he died, he still speaks. Yun naman ang maganda dun. Kaya sa mundong ito, hindi pinangako ng Diyos na hindi ka mamamatay, na hindi ka maghihirap, na hindi ka pag-uusigin, na hindi ka dadaan sa butas ng karayom. Dadaan tayo sa hirap, dadaan tayo sa struggles, dadaan tayo sa pressures. Pero ang sabi dito, but even if we go through the valley of the shadow of death, our blood will still speak, just like Abel. Nagsasalita pa rin ang dugo ni Abel. Pero anong sinasabi kaya ng dugo ni Abel? Ang sabi dyan ay justice for Abel. Abel. Justicia para kay Abel. No? Justicia para kay Abel. Pero sabi po dito sa Hebrews chapter 12, verse 22 to 24, ito ang sabi. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. So there is a better Abel. At sino yung better Abel? Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, ginawa niya ang tama. He gave his best. And he did beyond the call of duty. He had done the best. And what did the world do to him? They crucified him. We crucified Jesus, the Savior. Ano naman ang isinisigaw ng dugo ni Jesus Christ? Kasi kung sinisigaw nitong si Abel, ang dugo ni Jesus ay ni Abel ay hustisya para kay Abel. No? Ang sinisigaw ng dugo ni Jesus ay hustisya din para sa iyo at para sa akin. In short, it is grace for all. May the blood of Jesus, no, be appreciated by every one of us, that it speaks justice for you, not against you, but for you. At kahit tayo man ay nagkasala, kahit may tayo unrepentant, just like Cain. Alam niyo si Cain, he's much like the elder brother. Para siyang yung kuya ng prodigal son. Pero tingnan mo yung graciousness at yung love ni God sa isang unrepentant na sinner na kagaya ni Cain. Kinakausap pa rin. In fact, bago niya patayin si Cain, si Abel, kinausap na siya eh. Sabi niya, you have to master itong depression mo. You have to master itong envy mo. You have to master that. Pero ginawa pa rin ni Cain. Pinatay pa rin yung kapatid niya. Bago mangyari yan, kinausap na siya ng Diyos. At pagkatapos niyang gumawa ng kasalanan, kinausap pa rin siya ng Diyos. See the grace of God to an unrepentant Cain? Sa makita natin how good God is and how awesome His grace is. His, grabe yung forgiveness, grabe yung grace, yung loving kindness and long-suffering ng Diyos. And that's what we celebrate in Cross World. Amen. Amen ba? Pwede pa palakpakan natin ang Panginoon? Dahil lang, ang dugo ni Jesus, no, ay tumigis para tayo mapawalang sala. Umiiyak ng hustisya para sa atin, hindi laban sa atin. Okay. So I just pray that through this, we will learn to align our lives, our hearts to God. Na ang puso natin ay tama sa Diyos. Ang paglilingkod natin ay hindi motivated ng gain, but motivated by thankfulness. ang ating pagsisimba, ang ating pagsamba, ang ating lahat ng ginagawa, ang ating pagbibigay ay motivated ng isang pusong umaapaw ng kagalakan, hindi dahil meron kang hinihingi sa Diyos. Nawa ganun ang maging puso natin, mga kapatid. We're loving Him, we're worshiping Him, not because we want something from Him. There are many times in my life na I prayed and fasted. Nakakaraan tayo, nag-pray and fasting tayo. But there are times that I prayed and fasted not because I want something, but because I already received what I was asking for. Spending time with the Lord, not because you want something from Him, but because He already gave it. So what do you plan to do for the Lord to honor Him? Not to receive from Him, not to get from Him. Huwag natin gawing kasangkapan ng Diyos. Kasi ganun yun eh. Kapag lumalapit ka sa Diyos dahil may kailangan ka sa Kanya, pag lumalapit ka sa Diyos dahil may pabor kang gusto, pag lumalapit ka sa Diyos, naglilingkod ka sa Diyos, nagbibigay ka sa Diyos dahil may hinihingi kang kapalit, ang tingin mo sa Diyos kasangkapan. Gamit. Hindi gamit ang Diyos. At hindi siya kasangkapan. Amen. So you continue to serve God, you continue to give to Him, you continue to love Him. Why? Because He has already showered you with so much and your heart is filled with so much love and affection from Him. And I just pray that that would be the kind of heart that we have. And secondly, mga kapatid, is that we should be accountable to each other. Huwag kang mag-solo as a Christian. Huwag kang makontento na ikaw lang at ang pamilya mo. Be a part of a group. Be a part of a live group. Be your brother's keeper. Be your sister's keeper. And keep your brother and keep your sister. Don't get too busy with the affairs of the world that you miss on this very important relationship. Developing relationship with a brother or a sister or brothers and sisters, no? So that you will truly grow to be more like Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Let's close our eyes and let's pray. Panginoon, maraming salamat po sapagkat Ikaw ang unang nagmahal sa amin. At Ikaw ang unang nagbigay. At nung minahal mo kami at nagbigay ka sa amin, ginawa mo yon because your heart is filled with so much love that you want to share. You're not expecting anything in return. You just want to share. Lord, nawa, mapuno ang aming puso ng iyong pagmamahal upang kami makatugon sa iyo ng kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Not expecting anything in return, but to simply to worship you and to love you. Period. Panginoon, pagpahalagahan ka nawa namin na pinakamahalagang persona sa aming buhay. Pinakaimportanteng relasyon. At huwag ka naming ituring na kasangkapan. Huwag ka naming ituring na gamit. Let Jesus fill our hearts and let the Holy Spirit fill us with so much joy and love so that we can be more like you, Lord. And that we can love as you love. And we can give as you give. And as we look at our brothers and sisters, Lord, huwag namin silang tingnan na competition. Huwag namin tingnan yung aming mga kapatid as kalaban. Huwag namin tingnan with suspicion. But give us a heart that is pure. willing to spend time with our brothers and sisters, quality time. Di lang sa pamilya namin, Lord, di lang sa aming mag-asawa, di lang sa aming mga anak, but with our brothers and sisters, Lord, grant us the discipline so that we can open our hearts to others as well and be a brother's keeper, a sister's keeper. Thank you, Lord. We praise you and we love you. In Jesus' name, amen. Shall we all stand up, mga kapatid? And let's just worship the Lord. His goodness, His faithfulness to us. I'd like to request the praise team to lead us in, once again, worshiping God, just like Abel.
Running out to me. the goodness of God. Yes, we will sing your goodness, Lord. And all my life you have been faithful. So good. Pwede mo pang itaas ang iyong kamay? Hallelujah. You made me. Oh, I will see all the goodness of God. Once again, and all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness of God. Oh, I'm gonna sing all the goodness. Can we give God a big round of applause? Hallelujah! Can we shout hallelujah to Jesus? Hallelujah! We praise you, Jesus.
Okay, we can take our seats and have some moment of silence and reflecting on the Word of God.